Të dashur vëllezër e motrë në Kriptin, juroj të gjithëve për shumë vjet të Pashkët dhe uroj që të sjell në shtëpinë tuaj harren që veç ajo të përçoj. Pashkët janë në qendër jetës së të krishterit. Kjo është dita e Krishtit Zot. Aleluja, këndon liturgjia. Është vërtet dita e njeriu që ishte i vdekur dhe është ringjallur. I ngjallori, shumë të dashur bit, është mes nesh dhe na bën pjesëmarrës të gjerësisë dhe të lirisë në gjalljes e vetë. Pashkët janë festa e jetës. Krentojmë ka përcimin e vdekjes në përmjet të jetës. Krishti e ka impostur vdekjen. A e që shikon në pashkët, gjenë në to gjithë jetën e vetë. Aty gjenë lotet, pritëme në një braksisjeje, dhimbje në padurueshme të një humbjeje, dhe një kokësist gjenë në to një shpresë ashtë madhe, ta të mos mund të shprehet. Le të mbështetemi në Pashkët, në mënyrë që sikurse Jezusin ati të na marrë në duart e veta e dhe ne, në ato duart që mbajnë aq sa një dorë tjetër nuk mund të mbaj. Vdekja është impostur, e këto janë Pashkët, Pashkët una, kjo është shpresa jonë, e fort dhe e guximshme. Dhe nuk është të marri të themi, të përsërisim, të tregojmë, të shpallim dhe të dëshmojmë këta. Dhe të ngrejmë vështrimit drejt zotërisë të ngjallur. Dhe të ngulisim sy tanë të sy të ti, duat tona në duat e ti, dhe të mbështesim kokën tonë në zemrën e ti, dhe të zemë besë të ngrihemi, të ecim, dhe do të jenë pashkë edhe përsëcili prej nesh. Dhe ashtu sikur se hapat e ngandalshtë të grave që po shkonin te varri, që të çanin dhe të lyenin në trupin e Jezusit sipas traditave ebraike, dhe sikur se hapat e trishtuara dhe të mundishme të nxënësve të Emausit, që po ktheheshin në shtëpi, të zgjonjur prej vdekjes së mësuesit, janë bërë hapa të shpejtë të atyre që pasi kanë takuar të ngjallurin, kanë një shpresë të pabesueshme për të jetuar e për të treguar. Po ashtu duhet të jetë edhe për secilin prej nesh. Duket të kështu si e pakuptimtë që të shpallet të ngjallje Krishtit në një kohë kur duket se bota është mbushur me fatkesi, si luftërat në që janë ende në disa vende botës, si varfëri në Shqipëri, si vrasjet, si krizë ekonomike, si korrupsion, si tërmet e tjera. Krishti është ngjallur së vdekuri, për një mend është ngjallur. A i e përde shenja konkrete të ngjalles të ti e dhe sot, si që janë e dhe dy pajtime të ndodur në hotin e rritë dhe në ranë së bushat. Ku në emër të Krishti kryqëzuar dhe të ringjallur, katër familje katolike u pajtuan dhe janë ringjallur. Kanë rifitua qëtësin, gëzimin, lirin dhe vlazërin. Kanë bërë pashkë me një fjartë. Vëlletër e motë të dashur, lejoni pra që ngjallje Krishtit të përshkoj vazhdimisht jetën tonë. Prindër të dashur, i kuptoj problemin tuaja për familjen, për shtëpinë, për punën, për të ardhmen e fëmijëve, për problemet ekonomike dhe shëndetësore, për shkollimin e fëmijëve, por mos lejoni që ndonjë nga këto shqetësime ta mposhtë fenë tuaj në Krishtin e ngjallur së vdekuri. Besojeni atij jetën tuaj dhe përballojeni vështësitë, por si njerëz të shpresë. Të dashur, pasi e kemi jetuar në mënyrë intime dhe personale misterin e Krishtit të vdekur e të ringjallur, dhe të shkoj me hapa të shpejtë të sigurt që t'u shpallim të tjerëve. Po, Jesu Krishti është ngjallur, e kam takuar në Eukaristi dhe ai ecën me mua dhe me ju. Për të gjithë të ju besimtarë të dashur, në veçanti për ju të smur, uroj që Jesusi i ngjallur të jetë forca, shpresa dhe hareja e përjashtme jetës. Urime të gjithë katolikëve dhe të krishterëve që festojnë Pashkët brenda dhe jashtë Shqipërisë. Urime ortodoksëve që festojnë Pashkët të ditë ardhshme, Krishtu ngjall, gëzua Pashkët e urime të gjithëve.